Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Starostovia obcí vyzývajú Envirorezort na komunikáciu o zonáciách národných parkov. V septembri bude blahorečená poľská rodina Ulmovcov, informoval o tom predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Šéf Wagnerovcov tvrdí, že Rusko vstupuje z východnej a južnej časti Ukrajiny. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Starostovia obcí vyzývajú Ministerstvo životného prostredia, aby s nimi začalo komunikovať o pripravovaných zonáciách národných parkov. Neviedlo s nimi dialóg a neakceptovalo ich pripomienky k tvorbe zonácií. Za Združenie miest a obcí Slovenska to uviedol primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda. Zároveň tvrdí, že samosprávy nie sú proti lesným a národným parkom a podporia zmysluplnú zonáciu.
Sú ignorované naše pripomienky, ktoré majú byť zákonným spôsobom zapracované do týchto dokumentov. Sa zbytočne delíme na dve skupiny, pričom všetky nám ide o to isté zachovanie národných parkov, rozumné hospodárenie, rozumné šetrenie našej prírody. Avšak opäť vyzývame kompetentných, ale v tomto prípade hlavne Ministerstvo životného prostredia, aby s nami začali komunikovať. My sme ľudia, ktorí žijeme v regióne, my vieme, čo nás najviac trápi, aký dopad to môže mať a my veľakrát vieme pomôcť vyriešiť problematiku.
Zonácia bude mať podľa neho dosah na znižovanie zamestnanosti a spôsobí výpadok na daniach samospráv. Aj podľa starostky obce Liptovské Revúce Jany Šimovej bola zonácia Národného parku Veľká Fatra šitá horúcou ihlou a neprebehla diskusia s odborníkmi z lesníctva či poľnohospodárstva.
Príjmame zonáciu Národného parku, ale až po podmienkach, že budú s nami komunikovať a budú zapracované nielen naše pripomienky, ale hlavne pripomienky odbornej verejnosti.
Spôsob, aký zvolilo Ministerstvo životného prostredia pri tvorbe zonácií, nie je ani podľa starostu obce Podhradie Miroslava Janušíka v súlade so správou pozemkov ich vlastníkmi. Poukázal aj na niekoľko zarážajúcich príkladov z programu zonácie a starostlivosti o Národný park. Enviro Resort sa zatiaľ k výzve nevyjadril. Slovenská akadémia vied oslavuje jubileum. Na dvojdňovom festivale vedy vystúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá za zásadnú výzvu do nasledujúcich rokov považuje obnovenie dôvery v spoločnosti, vrátanie dôvery a porozumenia medzi vedeckou a širokou laickou verejnosťou. Uviedla to v príhovore pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied. Podľa slov prezidentky SAV zastrešuje špičkové vedecké pracoviská a vedecké týmy a predstavuje základňu vedeckého bádania a vzdelanosti na Slovensku.
Pre inštitúciu, ktorá sa upísala takýmto trvalým hodnotám, nie je 70 rokov veľa. Naše znalosti sa však v priebehu posledných 10 ročí rozšírili nevídaným tempom. Podpísal sa po to okrem iného aj rozvoj informačných technológií, ktoré jednak iniciovali pokrok v mnohých ďalších odvetviach, sami o sebe však tiež predstavujú významný míľnik ľudského rozvoja. Ľudské poznanie dnes preniká do oblastí, kam pred 70 rokmi nemalo prístup.
Rozvoj humanitných a spoločenských vied nám podľa nej lepšie pomáha pochopiť smerovanie spoločnosti a rozvíjať ju v mnohých rozmeroch. Prezidentka však poukázala aj na spochybňovanie vedeckých názorov a vedou verifikovaných faktov, pohrdanie odbornými autoritami a dokonca šírenie klamstiev, dezinformácií či nenávisti. Vyzvala vedcov, aby aktívne vstupovali do verejného diskurzu.
Odkrývame nové rozmery v štruktúre hmoty, dotýkame sa vzdialených hlbín vesmíru. Dokážeme liečiť nedávno neliečiteľné choroby. Využívame čoraz progresívnejšie materiály a technológie. K tomuto poznaniu zásadnou mierou prispieva práve Slovenská akadémia vied, ktorá sa navyše popri základnom i aplikovanom výskume v rámci vlastných vedeckých projektov podieľa aj na zahraničných programoch a na vzdelávaní študentov. S príbehmi a prácou viacerých z vás má možnosť sa stretávať aj pri udeľovaní najvyšších štátnych vyznamenaní. Úspešné pôsobenie vás, vedeckej obce, váš obrovský prínos pre našu krajinu, zavezuje nás, ústavných činiteľov, aby sme sa snažili vytvárať čo najlepšie podmienky pre rozvoj vzdelania a vedy.
Predseda akadémie Pavol Šajgalík považuje za nesmierne dôležitú užšiu a efektívnejšiu spoluprácu univerzít a Slovenskej akadémie vied.
70 rokov v živote človeka je dlhá doba a obyčajne sa pri tejto príležitosti uvažuje nad prežitým, vyzdvihujú sa pozitíva. Pri vedeckej ustanovizni je 70 rokov potvrdenie zmyslu existencie. Z pohľadu najstarších akademických inštitúcií v Európe je 70 rokov Slovenskej akadémie vied len epizódou. Hoci história súčasnej Slovenskej akadémie vied je na pohľad krátka, SAV nevznikla na zelenej lúke. Má väzby na svoje predchodkyne, ktoré v nepriazni doby nemali žičlivé podmienky na dlhý život.
Ako doplnil, v Slovenskej akadémii vied by boli radi, keby akadémia spolu s výskumnými univerzitami mala v procese kultivovania krajiny svoje pevné miesto a zohrala v ňom kľúčovú úlohu.
Slovenská akadémia vied počas 70-ročnej histórie prešla mnohými zmenami. Podstatné je, že dnes je akadémia modernou vedeckou inštitúciou, požívajúcou vysokú dôveru spoločnosti. Jej snahou, ambíciou a povinnosťou je produkovať excelentný základný výskum na hranici poznania, lebo len taký výskum je inšpiratívny a absolútne nevyhnutný pre pochopenie zložitosti sveta, pričom jeho produktom sú inovácie, také potrebné pre úspech každej krajiny.
Vzdelanie a veda idú podľa neho ruka v ruke a krajiny, ktoré investujú do vzdelania a vedy, sú svojou ekonomickou úrovňou v čele pomyselných pretekov o ekonomickú prosperitu obyvateľstva. Zároveň apeloval na každé vedenie tejto krajiny, aby malo na zreteli, že dlhodobá investícia do vzdelania, vedy a kultúry je nevyhnutným predpokladom nielen pre také žiadané a často skloňované inovácie, ale aj pre kultivovanie spoločnosti ako takej. Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied udelili jej predseda Pavol Šajgalík dnes kolektívom a osobnostiam aj pamätné medaily.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady a Smerodina Boris Kollár podá na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na svoju ex-partnerku Barboru Richterovú a na ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov stoja za medializovanou kauzou o jej údajnom sledovaní. Vidí za tým snahu očierniť jeho aj Smerodina pred voľbami. Poslankyne Národnej rady, ktoré pôsobia v mimoparlamentnej strane Demokrati, chcú iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolávanie predsedu parlamentu Borisa Kollára. Zatiaľ majú približne 20 podpisov z potrebných 30 na to, aby podali návrh. Borisa Kollára chcú odvolávať pre kauzu fyzického napadnutia jeho bývalej partnerky. Podnikatelia s ubytovaním už môžu predkladať návrhy nových zmluv, na základe ktorých im ministerstvo dopravy preplatí príspevok za ubytovanie odídencov od júna do decembra tohto roku. Informoval o tom dnes Martin Petro z odboru komunikácie rezortu dopravy. Mimoparlamentná strana Modrý Most Híd chce zabezpečiť zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami, ich efektívne čerpanie, zníženie deficitu štátneho rozpočtu a verejného dlhu, či transformovanie ekonomiky od výrobnej k znalostnej. Mimoparlamentná aliancia predstavila tiež prvých 30 mien na kandidátnej listine do septembrových parlamentných volieb. Zároveň potvrdila, že na 150. mieste je George Gimeši. Dnes o tom informoval predseda strany Christian Foro. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov víta, že poslanci Národnej rady viac ako ústavnou väčšinou schválili dočasné limitovanie zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky pre výrobcov potravín. Pri kontrole žiadostí o agrodotácie pre firmu obžalovanej Ľubice R našli na miesto obhospodarovanej pôdy aj parkovisko či zarastený vinohrad. Zamestnanec pôdohospodárskej platobnej agentúry to povedal vo svedeckej výpovedi počas dnešného hlavného pojednávania na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Kontrola sa uskutočnila pre podozrenia, že firma obžalovanej poberala dotácie aj na plochy, na ktorých nehospodárila alebo boli na poberanie dotácií nespôsobilé. Kontrola v teréne sa uskutočnila roku 2018. Svedok priblížil, že z nej existuje fotodokumentácia.
Je to zdokumentované fotodokumentáciou, z každého dielu bola vyhotovená a boli tam celkom závažné zistenia týkajúce sa viacročného nehospodárenia.
Obhajca obžalovanej Ondrej Urban výsledky kontroly spochybňuje.
Fyzická kontrola v roku 2016 k žiadostiam za rok 2016 a fyzická kontrola za rok 2017 k žiadosťom za rok 2017 sa v uvedených rokoch nerobila. Robila sa iba spätne za až administratívne v roku 2018 a reálne k tomu neexistujú žiadne podklady. Ja mám veriť niečomu, čo urobili kontrolóri, o čom neexistujú detailné záznamy.
Výpoveď svedka bola podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ladislava Masára oproti prípravnému konaniu oveľa širšia.
V zásade to bolo veľmi rozšírené, ale nevybočilo to nejak zásadne z tých mantinelov, ku ktorým sa vyjadroval v prípravnom konaní. Ten rok 2016 oveľa podrobnejšie popisoval, k tomu vlastne ako keby nevypovedal v prípravnom konaní.
Štátni zamestnanci podľa neho nemali dôvod vo výstupoch z kontrol klamať alebo si niečo vymýšľať.
Ja vychádzam z takého predpokladu, že štátni zamestnanci, ktorí uskutočnili tú kontrolu, nemali dôvod si vymýšľať, klamať, zapisovať tam niečo iné.
Na dnešné hlavné pojednávanie sa dostavili traja svedkovia. Dvaja napokon nevypovedali, keďže neboli zbavení mlčanlivosti. Napokon sa čítali ich výpovede z prípravného konania. Obžalovaná ex-poslankyňa Smeru SD Ľubica R., ktorá nebola na dnešnom hlavnom pojednávaní prítomná, už skôr vinu odmietla. Podaná obžaloba sa týka pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Firma Ľubice R. mala podľa obžaloby neoprávnene poberať agrodotácie. Ide o žiadosti z roku 2016 a 2017. Prípad sa vyšetroval od roku 2018.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, pozýva všetky farnosti a rodiny na blahorečenie rodiny Ulmovcov z poľskej dediny Markova. Ide podľa neho o výnimočnú udalosť, o prvé blahorečenie celej rodiny v dejinách cirkvi.
Ide o rodinu, ktorá na konci druhej svetovej vojny, pretože ukrývala Židov, bola vyvraždená. 7 detí, jedno bolo pod srdcom mamky, plus rodičia. Takže je to mimoriadna udalosť, ktorá sa chystá, mimoriadna udalosť, ktorá sa stala na konci druhej svetovej vojny, a to, že ide cirkev naraz vyhlásiť celú rodinu za svetu, je čosi unikátne. Ide o prvú blahorečenú rodinu v dejinách cirkvi a to má vstúpiť aj do nášho srdca, práve takáto správa, lebo dať za niekoho svoj život, obetovať všetko, čo mám celou svojou famíliou, je úžasná a veľká vec a veľké svedectvo. Preto pozývam vás všetkých na toto blahorečenie do Markovej blízko Žešova. Pozývam k modlibám a hlavne k tomu, aby sme si zobrali z tohoto príkladu veľké povzbudenie. Oplatí sa naozaj vedieť obetovať nielen v živote, ale aj pre veci, ktoré súvisia s našou večnosťou. Pripojme sa k všetkým Poliakom, ktorí sa tešia z týchto pripravovanej slávnosti a jasné, že sprítomniť Slovensko by sme sa mali všetci o to pousilovať.
Beatifikácia poľskej rodiny Ulmovcov, ktorá je blízka nášmu Slovensku nielen geograficky, ale aj slovanským pôvodom, bude 10. septembra. Pred 20 rokmi vznikol v Bardejovskej Novej Vsi prvý slovenský hospic, hospic Matky Terezy. Myšlienky zriadiť miesto na dôstojné prežitie posledných chvíľ nevyliečiteľne chorých ľudí vznikla ešte v 90. rokoch. Zrealizovala ju však až arcidiecézna Charita Košice v roku 2003. Pripomenúť si uplynulých 20 rokov existencie a pozrieť sa aj na súčasnosť či budúcnosť paliatívnej starostlivosti si dala za cieľ konferencia pod názvom Holistický kontext pôsobenia hospicu Matky Terezy počas 20 rokov jeho existencie. Zúčastnil sa jej aj Martin Ďurčo.
Hospic Matky Terezy bol v čase svojho vzniku priekopníkom v hospicovej starostlivosti na Slovensku. Toto prvenstvo prinášalo občas problémy, ale zároveň bolo aj možnosťou hľadať funkčné a efektívne cesty jeho fungovania. Hospic potvrdzuje, že je potrebný a o profesionálnu starostlivosť je záujem, hovorí Bohuš Čepiga, vedúci hospicu Matky Terezy.
Ak by sme raz takýto veľký kapacitne boli, to znamená ďalších 20 lôžok mali navyše, tak by boli plne obsadené. A čo ma teší najviac, keď komunikujem s príbuznými, tak vlastne drvivá väčšina z nich vybrali si nás kvôli pozitívnym referenciám. A to ma teší o to viac, hej, lebo za tým stoja všetci zamestnanci hospicu. Lebo oni stoja pri lôžku, oni sa starajú o toho pacienta, oni ho prebaľujú, oni ho krmia, oni jednoducho robia celý ten full service.
Konferencia k 20. výročiu fungovania hospicu Matky Terezy priniesla vystúpenia odborníkov z oblasti zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej práce, bioetiky či teológie. Keďže však ide o zariadenie katolíckej charity, je tu významne cítiť aj ľudskú blízkosť a starostlivosť o duchovné potreby zomierajúcich. Hovorí účastník konferencie, košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Tento dom má svoje srdce, to znamená, je postavený predovšetkým na duchovnom rozmere. Je to dom Matky Terezy, Matka Tereza, ktorá celý život vlastne obetovala pre chorých, trpiacich, umierajúcich. A pre ňu takým životným heslom boli slova, alebo slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži, žij s ním, teda dajte sa mi napiť, som smedný. A toto akoby počula zo srdca každého jedného trpiaceho chorého. Tak to by som tak zdôraznil všetkým, ktorí tam pracujú. Ako sme videli, naozaj ide tu o živé spoločenstvo, nie ide tu len o zamestnanie, ale vyslovene o povolanie. To by som tak poprial, aby naďalej načúvali tomuto hlasu zo srdca každého jedného klienta, lebo v srdci každého z nich sa nachádza ten trpiaci Kristus, ktorému oni slúžia.
Do aktuálne prebiehajúceho Národného týždňa Charity sa zapojila aj Banskobystrická diecézna Charita. Celý týždeň počas dní otvorených dverí predstavovali svoju prácu a poslanie pre ľudí v núdzi. Viac o aktivitách Charity počas tohto výnimočného týždňa povedal Radoslav Bujdoš, riaditeľ diecéznej Charity Banská Bystrica.
Snažíme sa aj tento rok otvoriť tak viac pre ľudí. Teraz sme sa tak zamerali troška aj viac na deti, ktoré sem prichádzajú, aby videli aj ten priestor Charity, aby sa možno dozvedeli, aj keď možno ešte až tak niektoré veci nechápu, ale veľký záujem je zo strany študentov tých stredných škôl, keď sa začnú pýtať, že prečo, ako sa dostanú ľudia na ulicu a tak, že majú väčšiu predstavu a možno aj taký do toho života, aby tak raz možno aj oni sami neskončili, nedaj Bože, ale aby sa naozaj posúvali a zároveň videli, že aj keď sú takí ľudia, že nie všetci sú možno nejakí takí zlí alebo tak.
S činnosťou Banskobystrickej diecéznej Charity sa prišli v priebehu týždňa oboznámiť aj banskobystrickí škôlkari.
Dnes by mali prísť mladí škôlkari zo cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa, ktorých tiež troška tak poprevádzame, ukážeme. Oni sú tak možno ešte niektorí na to, čo máme nakreslené na výdajovni alebo na rybičky, ktoré máme v záhrade, v potvočiku, čo nám tam tečí. Takže sú takí možno zvedaví. Tiež tak sa dívajú aj na tých ľudí, hej, lebo na tých ľuďoch, ktorí sú bez domova, tak aj vidieť, že sú troška taký možno opustenejší alebo tak, ale zároveň aj tak vidieť, ako aj keď sem prídu deti, na tých ľuďoch ako vyčarí sa ten úsmev, že vidia tie deti a nebočia od nich, ale vidia, že sa môžu k ním priblížiť, pohľadiť ich a tak.
Podľa Radoslava Bujdoša treba začať už u malých detí budovať povedomie, že sú medzi nami aj ľudia v núdzi, ktorí potrebujú pomoc.
Už vnímajú, nie sú to celkom maličké detičky, čiže už možno vnímajú, možno doma potom porozprávajú, že čo zažili, čo videli. Možno práve aj cez nich malých, že aj keď možno ešte nepochopia, čo sa tu deje, ale rodičia zistia, aha, veď tam je nejaká charita.
Národný týždeň Charity vyvrcholí v meste Pod Urpínom v nedeľu o 11:45 svetou omšou v dome pre núdznych. Každý 22. deň v mesiaci sa v katedrále svätej Alžbety v Košiciach konajú pravidelné sväté omše k úcti svätého Šarbela Machlufa. Relikvie tohto svätca sú prítomné v dome svätej Alžbety od 2. septembra 2017, kedy boli slávnostne prinesené počas arcidiecéznych rekolekcií k úcte svätých košických mučeníkov. Farár farnosti svätej Alžbety v Košiciach a dekan dekanátu Košice Stred Alan Tomáš potvrdil, že v tento deň každomesačne do metropoly východu prichádza množstvo pútnikov.
Včera, tak ako každý mesiac, vždy 22. sa zaplnila Košická katedrála dom svätej Alžbety mnohými pútnikmi, ktorí prišli z rôznych kútov farnosti našej košickej arcidiecézy, ale aj zo Slovenska. Niektorí prišli spolu so svojimi duchovnými otcami aj autobusmi. Sa konala svätá omša k cti svätého Šarbela, pustovníka. Dá sa povedať, že ten duchovný program začal už vlastne vysluhovaním sviatosti zmierenia, potom samozrejme, že modlitbou svätého ruženca a o 18. hodine bola slávnostná svätá omša.
Hlavným celebrantom svätej omše bol košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober,
ktorý privítal všetkých putníkov a naozaj aj v úvode zdôraznil, že táto púť, ktorá sa koná každý mesiac, je púťou je návštevou mnohých, ktorí prichádzajú celkom slobodne a celkom spontánne uctiť si svätého Šarbela a taktiež prichádzajú v srdciach so svojimi prosbami a úmyslami.
V homílii zazneli mnohé myšlienky vychádzajúce práve z úcty k svätému Šarbelovi. Rozvinul ich aj farár a dekan Alan Tomáš.
Svätý Šarbel mnohých tých, ktorí jeho kedysi prosili o modlitby, o príhovor, vždy povzbudzoval vlastne slovami: proste, aby vám Pán dal vždy podľa vašej viery.
Zároveň priblížil, čo v dome svätej Alžbety v Košiciach chystajú na prvý prázdninový mesiac.
Mesiac znovu pozývame putníkov a ctiteľov svätého Šarbela 22. júla na svätú omšu do katedrály a ešte skôr 3. júla v pondelok bude v Urbanovej veži otvorená výstava Život a dielo zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti blížiaceho sa 1. výročia jeho úmrtia.
Správy zo sveta.
Ruské sily ustupujú z východnej a južnej časti Ukrajiny potom, ako Kiev spustil svoju dlho očakávanú protiofenzívu. Povedal to dnes šéf súkromnej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin. Ukrajinské ozbrojené sily podľa jeho slov z týchto oblastí vytláčajú ruskú armádu. Tieto tvrdenia sú v rozpore s nedávnymi vyjadreniami ruského prezidenta Vladimíra Putina, podľa ktorého Ukrajina v rámci svojej protiofenzívy zaznamenáva katastrofické straty a že na ukrajinských frontoch došlo k útlmu bojov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Podľa Evgenija Prigožina ruská armáda ustupuje na frontoch v Záporožskej a Chersonskej oblasti. Kúpeme sa v krvi, nikto nepovoláva rezervy. To, čo nám hovoria, je najhlbšie zavádzanie, uviedol dnes Prigožin, ktorý týmito slovami kritizoval ruskú armádu aj ministerstvo obrany. Ukrajina v rámci protiofenzívy zacielenej na oslobodenie okupovaných regiónov hlási menšie územné zisky v Chersonskej a Záporožskej oblasti, časti ktorých Rusko anektovalo vlani v septembri. Evgenij Prigožin má blízke vzťahy s Kremľom, zohráva dôležitú úlohu v ruskej tzv. Špeciálnej operácii na Ukrajine a opakovane kritizuje spôsob vedenia vojny zo strany ruského rezortu obrany. V najnovšom 30-minútovom videu išiel ešte ďalej, keď spochybnil aj samotné dôvody, ktoré viedli k ruskému vpádu na Ukrajinu. Vojna bola podľa jeho slov potrebná na seba propagáciu bandy špinavcov. Šéf Wagnerovcov to uviedol na adresu ministerstva obrany v Moskve, ktoré podľa neho v tejto otázke dlhodobo zavádza ruskú verejnosť aj prezidenta Vladimíra Putina. Ministerstvo si podľa neho vymyslelo príbeh o šialenej agresívnej ukrajinskej strane, ktorá údajne spoločne s celým NATO pripravovala útok na Rusko. Podľa neho sa v predvečer invázie z 24. februára 2022 neudialo nič mimoriadne a vojne sa vtedy dalo predísť prostredníctvom rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Americké námorníctvo detegovalo pravdepodobnú implóziu výskumnej miniponorky Titan na podmorských zvukových monitorovacích zariadeniach krátko po jej zmiznutí v Atlantickom oceáne počas výpravy k vraku Titaniku. Informoval o tom The Wall Street Journal. Kanadský režisér filmu Titanic a hlbokomorský výskumník James Cameron vyhlásil, že v súvislosti so stratenou a zničenou miniponorkou Titan zostali mnohé varovania o bezpečnosti posádky bez povšimnutia. Spoluzakladateľ a bývalý obchodný partner spoločnosti OceanGate Guillermo Zonline v reakcii uviedol, že jeho firma vždy kládla bezpečnosť posádky na prvé miesto. Podľa vyhlásenia americkej pobrežnej stráže ponorka pod vodou implodovala, čo usmrtilo všetkých 5 ľudí na palube. Ďalšie informácie má Jana Ondrejková.
James Cameron vyhlásil, že mini ponorka spoločnosti OceanGate bola medzi oceánskymi badateľmi zdrojom veľkých obáv. Dodal, že ho zarazila podobnosť s tragédiou Titaniku, pri ktorej bol kapitán opakovane varovaný pred plávajúcim ľadom a napriek tomu si to počas bezmesačnej noci namieril priamo do ľadovcového poľa, v dôsledku čoho prišlo o život množstvo ľudí. Nehoda mini ponorky Titan je podľa neho veľmi podobná, keďže sa odohrala na tom istom mieste a varovania boli podobne ignorované. Guillermo Zonline na margo svojho obchodného partnera Stocktona Rusha, ktorý je jednou z piatich obetí nehody Titanu, povedal, že na bezpečnosť kládol veľký dôraz a uvedomoval si riziká ponárania sa do veľkých hĺbok. Dodal, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa v roku 2009 rozhodol pridať sa k Rushovi a založiť Ocean Gate. Zonline podotkol, že sám Cameron podnikol viac ako 30 ponorov k vraku Titaniku i solo ponor na dno Mariánskej priekopy a podstupoval rovnaké riziko ako posádka Titanu. Dodal, že implózia sa odohrá takmer nad zvukovou rýchlosťou a človek je mŕtvy skôr, než by jeho mozog vôbec stihol vyhodnotiť, že niečo nie je v poriadku. Guillermo Zonline zdôraznil, že je prískoro hovoriť o tom, čo presne sa na palube miniponorky stalo. Hlbokomorský prieskum by však mal napriek tragédii pokračovať. Americká pobrežná stráž včera objavila vrak Titanu zhruba 490 metrov od pozostatkov Titaniku, ktoré sa nachádzajú na morskom dne v hĺbke 3800 metrov. K strate spojenia s miniponorkou došlo ešte 18. júna po jej ponore. Skončila sa tak štvordňová medzinárodná pátracia a záchranná operácia. Analýza ukázala, že trosky nájdené na morskom dne nasvedčujú tomu, že nastala implózia tlakovej komory miniponorky Titan. Podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa amerického námorníctva bola implózia zaznamenaná tajným akustickým monitorovacím systémom, určeným na odhaľovanie prítomnosti ponoriek. Podľa spoločnosti Ocean Gate je všetkých 5 pasažierov mŕtvych. Obeťami sú americký šéf danej spoločnosti Stockton Rush, francúzsky hlbokomorský prieskumník Paul-Henri Nargelet, britský podnikateľ Hamish Harding, pakistansko-britský podnikateľ Shahzada Daywood a jeho syn Suleman.
Krátko zo sveta.
Európska komisia dnes potvrdila dohodu členských krajín Európskej únie na 11. balíku sankcií proti Rusku a zverejnila jeho detaily. Nové opatrenia podľa nej zabezpečia lepšie presadzovanie sankcií namierených voči ruskému režimu. V poradí 11. balík sankcií obsahuje reštrikcie obchodného, dopravného aj energetického charakteru. Lekári z anglických nemocníc dnes oznámili, že v polovici júla uskutočnia najdlhšie trvajúci štrajk v dejinách verejného zdravotníctva v Anglicku. Prácu zastavia na 5 dní, aby si vynútili zvýšenie platov odrážajúce tempo inflácie. Spojené štáty uvalili sankcie na dvoch príslušníkov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby, ktorí sa podľa Washingtonu pokúšali zasahovať do amerických volieb v rámci destabilizačných operácií Moskvy. Oznámilo to dnes americké ministerstvo financií. Rusko neplánuje Spojené štáty informovať o počte jadrových hlavíc rozmiestnených v Bielorusku či testoch svojho jadrového supertorpéda Poseidon. Dnes to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pre ruské médiá. Ruský prezident Vladimír Putin nedávno potvrdil, že Rusko už do Bieloruska dodalo prvú časť taktických jadrových hlavíc.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Kamila Novotná získala na tretích európskych hrách v Krakove striebornú medailu v disciplíne vzduchová puška 10 metrov. Pre Slovensko tak zariadila vôbec prvý ceníkov na podujatí. Slovenská judistka Patricia Tománková sa stala historicky prvou majsterkou Európy v kategórii dorastencov. Na šampionáte v portugalskom Odivelase triumfovala vo váhe do 40 kg a o jednu priečku vylepšila svoje vlaňajšie umiestnenie. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Milan Dorner postúpil na európskych hrách v Poľsku do semifinále K1 na 500 metrov. V druhej rozjazde finišoval na jazere Krispinov 5. s vyše 6 sekundovou stratou na víťazného Maďara Adama Vargu, ktorý sa prebojoval priamo do finále. Slovenský dvojkajak v zložení Katarína Pečuková a Bianka Sidová obsadil vo finále na 500 metrov na európskych hrách 9. miesto. Za víťazným domácim poľským tandemom zaostal takmer o 5 sekúnd. Po polovici trate figurovali Slovenky na šiestej priečke, no v závere si pohoršili o 3 pozície. Slovenskí stolní tenisti Barbora Balážová a Ľubomír Pištej postúpili do štvrťfinále miešanej štvorhry na tretích európskych hrách. V dnešnom 8-finálovom stretnutí v krakovskej Hutning Arene zdolali britskú dvojicu 3-1 na sety.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode posledného júnového víkendu, povie Peter Jurčovič.
Predpokladáme, že v sobotu už nebude tropický deň. Čakáme, že prejde frontálna oblačnosť. Samozrejme, bude to v prevode búrok. Zmení sa nám v priebehu noci vietor z teplého južného na chladnejší sever. Takže zajtra ráno, keď sa zobudíme, už by mal asi možno na celom Slovensku fúkať severný vietor, teda podstatne chladnejší vzduch. Takže budeme radi, keď v sobotu to vyťahne na juhu na 28 stupňov. A zase najväčšiu šancu má juh stredného Slovenska. Takže fúkať by malo viac na západnom a na východnom Slovensku a na juhu stredného nie, tam by mohlo byť tých 28, ale inak na severe možno o 10 stupňov menej, takže to bude dosť nepríjemná tá sobota. Samozrejme prehánky, búrky, ale potom postupne v priebehu popoludnia už by sa mala oblačnosť zmenšovať, preto som povedal, že ešte takých 28 by malo byť.
Večer o 20. si vypočujte reláciu UV Hovor s Adrianou Borgulovou na tému permakultúra a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Švarba a Lucia Pálešová.